Гаворыць радыё свабоды ў пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Ганконгу тысячы людзей правялі акцыю пратэсту перад амбасадай Філіпінаў, выказваючы незадаволенасць праведзенай у Маніле аперацыі па вызваленні закладнікаў пасля захопу аўтобуса. Пратэстоўцы патрабавалі назваць тых, па чыёй віне падчас аперацыі па вызваленні закладнікаў загінулі 8 ганконгскіх турыстаў. Аўтобус быў захоплены 23 жніўня 55-гадовым Роландам Мендозам, былым старэйшым інспектарам паліцыі, які патрабаваў аднавіць яго на працы. Падчас паліцэйскай аперацыі Мендоза быў забіты. У Афганістане падчас сутыкненняў з ваяўнікамі загінулі 7 амерыканскіх салдатаў і кандыдат на выбарах у заходняй правінцыі Герат. Па дадзеных камандаванні міжнародных сілаў, узначаленых НАТА, страты сярод вайскоўцаў ЗША адзначаны сёння і днём раней у паўднёвых і ва ўсходніх раёнах Афганістану. Да гэтага камандаванне паведаміла аб знішчэнні больш за 20 ваяўнікоў, якія атакавалі 2 ваенныя базы на ўсходзе краіны. Сёння ў Чачэні падчас спецаперацыі ў сяле Цэнтарой загінулі 5 міліцыянтаў, 17 былі параненыя. Такія дадзеныя прыводзяць Інтэрфакс са спасылкай на следчы камітэт пры пракуратуры Расіі. Паведамляецца таксама, што сярод мірных жыхароў раненні атрымалі 7 чалавек. Падчас аперацыі, якой кіраваў сам прэзідэнт Чачэні Рамзан Казыраў, былі забітыя 12 ваяўнікоў.
У нас была информация, мы ждали окрестности Цэнтароя, мы их запустили в село, чтобы они разбежали. И было далее подготовлено место, где можно было их уничтожить. И ребята из личной охраны, из группы R, сработали они отлично.
Поведомил президент Чечени Рамзан Кадыров. Сёння ў Казахстане ў горадзе Сымэй, былы Семіпалатінск, адбыўся мітынг ля мемарыялу пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў. Паведамляецца, што ў акцыі ўдзельнічалі некалькі тысяч чалавек. Ядзерны палігон ў Семіпалатінску дзейнічаў з 1949 па 1989 год. За 40 гадоў там было праведзена каля 500 выпрабаванняў. 29 жніўня 1991 году рашэннем ураду Казахстану палігон быў зачынены. У Аўстраліі дэпутатам парламенту ўпершыню стаў палітык абарыген. Прадстаўнік ліберальнай партыі Кен Уаят па выніках галасавання ў Заходняй Аўстраліі будзе першым дэпутатам з ліку абарыгена ў палаце прадстаўнікоў краіны. Па словах палітыка, каля 50 выбарцаў прызналіся, што не сталі б за яго галасаваць, калі б ведалі пра яго паходжанне. Кітай вясціў, што праз некалькі дзён распачне ў Жоўтым моры вучэнні сваіх ваенна-марскіх сілаў. Пачатак запланаваны на сераду, у вучэннях прымуць удзел сілы, якія базуюцца ля ўзбярэжжа ў раёне гораду Цындаа. Вучэнне прадоўжыцца да суботы. Раней Пекін рэзка крытыкаваў арганізаваныя ў мінулым месяцы ў Жоўтым моры і планаваныя зноў сумесныя вучэнні вайскоўцаў ЗША ды Паўднёвай Карэі. Паводле заявы кіраўніцтва КНР, такія дзеянні ўзмацняюць небяспеку абвастрэння сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Раней паўночная Карэя прыгразіла, што адкажа ядзернай свяшчэннай вайной на любы напад на яе. З такой заявай выступіў у пятніцу пасол КНДР на Кубе. На інданезійскім востраве Суматра больш за 10 тысяч чалавек пакінулі свае дамы, ратуючыся ад вывяржэння вулькану. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода